Velkommen til Pædagogisk Ekstrakt Podcast. Mit navn er Anne-Mette Bus, og vi har inviteret Nina Berg Götzsche og Åse Holmgaard i studiet til en samtale om samtaler mellem mennesker. Især samtaler mellem mennesker med og uden autisme. Vi skal tale om samtalesorg, om ligeværdighed og om, hvordan pædagoger kan skabe samtaleglæde ved at rette blikket mod deres egen måde at kommunikere på. Velkommen til, Åse og Nina. Vil I starte med at præsentere jer selv?
Ja, jeg hedder Åse Holmgaard, og jeg er optaget af samtaler, selvfølgelig, og jeg arbejder som psykolog, og har gjort det i en årrække, og har i den årrække særlig været optaget af de svære samtaler mellem mennesker med forskellige udgangspunkter. Og det er også det, vi mødes om her, altså samtaler mellem mennesker med autisme og mennesker uden autisme. Hvad sker der, når de to taler sammen?
Og jeg hedder Nina Berg Götzsche, og jeg er lektor på læreruddannelsen, og så er jeg også Ph.D., og den Ph.D., jeg har skrevet, har handlet om, hvordan elever opdager litteraturen, eller oplever litteraturundervisningen, når de bliver kendt som elever, der har svært ved at forstå. Og det, der også har bragt os sammen, tror jeg, er, at vi har været optaget af at se tingene fra elevernes eller fra børnenes perspektiv, og så ser det unægteligt anderledes ud, end hvis man kigger på de fagprofessionelles måde at beskrive eleverne på. Mm.
I deler den her interesse for samtaler mellem mennesker, og har jo blandt andet skrevet en bog om det sammen. Kan I fortælle om, hvorfor det emne interesserer jer så meget, og hvorfor I finder det relevant for pædagoger?
Som psykolog, så har jeg jo den forestilling, at mennesker i høj grad bliver til i samtaler. Altså, jeg tror ikke, der er noget, der på samme måde gør en til den, man er, som at blive forstået. Og det er jo så det, vi har opdaget eller fået blik for, at særligt når mennesker uden autisme skal tale med mennesker med autisme, så vil begge parter let komme til at opleve en mangel på forståelse. Og at misforståelserne blomstrer. Derfor så er vi blevet optaget af at analysere samtaler.
Det vi også tænker er vigtigt, det er, at man ikke kommer til at hænge alt for meget i, hvad det nu lige er for en diagnose, man står overfor, men netop tænker på, at jamen, samtaler er jo møder mellem forskellige kommunikationsformer, så vi tager afsæt i, hvad er det for et sprog, vi taler hver især, hvad enten man har autisme eller man ikke har autisme. Så vi er optaget af, hvad er det, der sker i sproget.
Og inden vi går videre, så vil jeg lige spørge, når I taler om autisme, hvad er det så præcis, I taler om?
Vi taler om en måde at kommunikere på. Altså, det er nok meget vigtigt at forstå, at i den bog, vi har skrevet sammen, der er fokus på samtaler mellem mennesker uden og mennesker med autisme. Og det er de to kommunikationsformer, når de mødes, det er omdrejningspunktet for os. Vi er ikke optaget af autisme som diagnose. Det kan man læse om rigtig mange andre steder.
I har udviklet en række begreber til at beskrive og forstå de her forskellige måder at kommunikere på. Vil I forklare os lidt om de to forskellige kommunikationsmåder?
Altså, vi har jo i vores bog været optaget af at kigge på forskellige samtaleeksempler. Vi har i bogen 19 samtaleeksempler, hvor vi har lavet en virkelig grundig analyse af, hvad er det, der sker, når mennesker kommunikerer sammen, mennesker med og uden autisme. Og det, vi kunne se, det var, at der var helt klare forskelle, som vi kunne kortlægge og karakterisere. Så vi har beskrevet vi har udviklet en samtaleteori, kan man sige, hvor vi ser på, jamen hvis man er et menneske, der taler med autisme, så vil man tale meget mere faktuelt, man vil være rettet mod noget andet end de mennesker, som taler uden autisme. Så vi har karakteriseret to forskellige kommunikationskanaler. En relationel kanal, som tales af mennesker typisk uden autisme, og en faktuel kanal, som tales af mennesker med autisme. Og man kan sige, at de to kanaler er kendetegnet ved, at den måde, man bruger sproget på, er rettet mod noget forskelligt. Hvis man er rettet mod, hvis man taler med autisme, så vil man typisk være rettet mod at få en overensstemmelse mellem den virkelighed, man nu står i, og så altså realiteterne og den måde, der bliver talt på. Hvis man taler på den relationelle kanal, så er man meget mere optaget af at få afstemt, hvem er det, jeg taler med. Man er optaget af at holde den gode stemning kørende, og man er optaget af emotioner.
Kan I give et eksempel? Og det kunne være et eksempel på, på den relationelle kanal først.
Vi har et eksempel i bogen, som er et lille eksempel, hvad to piger, der mødes, hvor den ene taler med autisme, og den anden taler uden. Og pigen uden autisme er lige blevet klippet, og blevet klippet korthåret, og så siger hun til den anden, kan du se mit nye hår? Og så svarer pigen med autisme, du ligner en dreng. Og det er så et banalt, men ikke mindre basalt eksempel på, hvad det er, der sker, at pigen, som lige er blevet klippet, og som forventer anerkendelse, eller forventer at blive set, forventer at få boostet sit mod og sin måde at være på, hun får i stedet en præcisering af, hvordan hun ser ud. Og det er sådan et eksempel, hvor vi jo så vil sige, at der kunne der let opstå samtalesorg på begge sider. Den ene vil sige, hvad har jeg gjort galt, siden du bliver ked af det? Og den anden vil sige, hvorfor skal du gøre mig ked af det, når jeg nu lige efterspørger lidt goodwill og anerkendelse faktisk. Ja, så det er et eksempel på de to kanaler, som vi så forsøger at beskrive fuldstændig ligeværdigt, men med de konsekvenser, det har, når misforståelserne opstår.
Ja, fordi at altså nu fortæller jeg jo om et møde, kan man sige, hvor de to kommunikationsmåder, de mødes. Kan I uddybe lidt mere, hvad er det egentlig taget, der sker? Altså nu hører vi om de her to piger, de bliver egentlig taget begge to lidt kede af den samtale. Hvad er det, der sker i det møde der?
Altså, jeg tænker, det der sker, det er, at den ene pige afsender eller udsender en relationel invitation, kalder vi det. Hun vil gerne opleve anerkendelse, men det er ikke det, der bliver til i den anden piges høren, kunne man sige. Hun forstår noget helt andet ved det. Og det, man jo reagerer på, det er jo det, man har hørt. Så derfor så svarer hun helt i overensstemmelse med sin egen faktuelle kanal. Jamen du, jeg har brug for at få det her til at passe i verden. Det er ofte strenge, der har kort hår, så nu har jeg lige brug for at få sat det i en kategori. Og der er behov for den præcisering, siden du spørger til dit nye hår. Så det er det, der går galt. Altså, hvad der bliver sagt på en kanal, bliver jo tilsvarende hørt på den kanal, man selv er på. Eller, ja. Så det er i mødet, når noget bliver sagt, så bliver det hørt på den anden kanal.
Ja, I skiller jo mellem, kan man sige, et er, hvad der bliver sagt, og noget andet er, hvad der bliver hørt, når I taler om det her begreb høren. Ja. Og igen, altså på en måde, det er jo banalt, men det er samtidig også meget basalt, det her. Hvad sker der hos de to piger?
Ja, der kan let ske det, at de ikke bliver ved med at være veninder. Og det er en af intentionerne med vores bog, det er, prøv nu at forstå, hvad det er for en barriere, vi er op imod, når mennesker med autisme taler med mennesker uden autisme. Og for pædagoger er det her jo, altså synes vi, altså virkelig vigtig viden. Fordi man kunne jo give et andet eksempel, for eksempel når et barn i en SFO med autisme kommer hen til sin pædagog og siger, Christian er så dum, og siger en hel masse, at så vil pædagogen, som taler på den relationelle kanal jo, høre, at drengen taler om relationer. Men det gør han ikke. Han taler om det faktum, at Christian gør noget derude, som er helt tosset, og som du bør gå ud og kigge på. Og det er det, at man, hvis man som et barn med autisme, eller ung, eller voksen, eller ældre for den sags skyld, ofte bliver misforstået med, at man bliver hørt, som om man taler ind i relationer, så er det for os en meget vigtig viden at have, når man arbejder som pædagog. Og i det hele taget som menneske, der møder mange forskellige mennesker. Ja,
ja. I taler om det her begreb samtalesorg. Hvad er det?
Altså, samtalesorg er et begreb, som vi har lånt af Stine Pilgaard, som har skrevet den bog, der hedder Meter i sekundet. Og hun er jo ikke optaget, eller hun undersøger ikke samtaler med mennesker, eller mellem mennesker med og uden autisme, men hun er optaget af forskellige måder at kommunikere på. Og jeg tror, vi begge to har den fornemmelse, at hvis man er i relation til mennesker med autisme, så vil man kunne genkende denne her samtalesorg, den ensomhed, der ligger i ikke at blive forstået i det, man siger. Altså ikke at blive mødt med den, i den relationelle invitation, som man jo typisk sender ud hele tiden, faktisk tit uden at være klar over, at det er det, man gør. Så et er jo også at få kigget på sin egen kommunikationsform og se dem, hvad er det egentlig, jeg efterspørger hos den anden?
Nu taler vi om det her med samtale, sorg og om at føle sig misforstået. Man kan sige, den her pige, der sender en invitation, se mit hår, ser det ikke flot ud, fordi det er vel det, jeg tænker, der ligger i den invitation. Hvordan kunne sådan en invitation se ud på den faktuelle kanal?
Altså på den, det som jo adskiller, hvad skal man sige, de to kanaler, er, at på den faktuelle kanal, der siger man det, hvad man rent faktisk har brug for. Så det, der kunne være spændende, det var jo at få lært, jamen hvis du har brug for anerkendelse, så efterspørg den. Og omvendt, så hør, når der bliver sagt noget faktuelt, så hør det som en invitation til, kunne vi ikke blive enige om, at det er sådan her, verden hænger sammen. Fordi hvis vi er enige om, at det er sådan her, verden hænger sammen, så bliver vores relation sikret. Og det er det, der også er en vigtig pointe for os, det er, at det er jo ikke sådan, at hvis man lever med autisme, så har man mindst lige så meget behov for relationer, som hvis man lever uden autisme. Men det foregår bare ikke på samme måde i kommunikationsformen. Og det er det, der er så vigtigt at forstå, at for den ene part er det vigtigt at have det hele tiden inde i kommunikationsformen. For den anden part er det endnu vigtigere, at det findes i handlinger. Altså, at er vi enige om, at det er sådan her, verden hænger sammen? Og er vi enige om, at hvis vi er venner, så gør jeg noget for dig? Jeg samler dig din taske op, hvis du har tabt den, osv. osv.
Hvis man er en pædagog, der arbejder med mennesker med autisme, hvordan kan man så arbejde med at afværge den her samtalesorg?
Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at man opdager, at man selv er en del af kommunikationen. Altså for rigtig mange af os, der er vores måde at tale jo på så integreret og så tavs en viden, at vi slet ikke opdager, hvad det er, vi sender ud. Og jeg tror, mange pædagoger, fordi skoler, institutioner osv. er så relationelt fokuseret, at vi taler meget relationelt, og det er forvirrende, hvis man har autisme. Man forstår ikke helt, hvorfor skal vi hele tiden tale om, hvordan vi har det med hinanden, altså sat lidt på spidsen. Men den relationelle skole er rigtig, rigtig svær for mennesker, som kommunikerer på en mere faktuel kanal.
Jeg sidder og nikker, fordi jeg kan kende det her billede af, at daginstitutioner og skoler, og det kunne også være bosteder, aktivitetscentre, alt muligt, hvor der er pædagoger. Det er, der fylder det relationelle meget. Det gør det i pædagogisk arbejde. Kan I give et eksempel? Hvordan kunne det lyde fra et menneske med autisme? Hvordan kunne man støde på det her relationelle snak, man måske bliver infiltreret i hele tiden?
Ja, altså jeg tror rigtig mange mennesker, som taler på den, eller børn og unge, der taler på den faktuelle kanal, kan genkende de kendetegner, vi giver i bogen på, at den relationelle tale indeholder mange gentagelser, den indeholder mange små ord, den indeholder mange spørgsmål, som egentlig ikke skal besvares, men som bare er spørgsmål osv. Så for den, som taler faktuelt, der er det meget belastende at skulle forholde sig til hele tiden.
Ja, for det står jo i vejen for, at kommunikationen kan gå igennem, så at sige. Så der er brug for, at vi kender til begge kanaler. Og faktisk også, at der bliver, tænker vi, undervist i det. Sådan så pædagoger kan gøre brug af det. Og en måde, man kunne gøre det på, er jo simpelthen at gå ud i sin praktik og optage samtaler. Finde ud af, hvad er det, der sker, få dem analyseret. Sådan så man kommer til at reagere og kan lære at reagere. Mindre hurtigt, men lige give sig selv lov til at tøve, finde ud af, hov, nu får jeg noget grimt i hovedet. Der kunne for eksempel være et barn, der siger, kæft, hvor er du ulækker til en pædagog. Det vil man sagtens kunne støde ind i stedet for at reagere prompte med sine følelser på, det var ubehageligt at blive kaldt noget på den måde. Det er ubehageligt at blive kendt som en, der, ja, som man jo bestemt ikke bryder sig om. Der kunne det være rart, hvis man lige giver sig selv lov til at tænke, okay, det kan være, det er en, der taler på den faktuelle kanal. Hvor kom det derfra? Hvad var det, der Hvad skete der i den kommunikation? Hvorfor kom det ord ulækker frem? I stedet for at tage det på sig som en ramthed, så lige tænk, hvad handlede det om? Og det kan være, at barnet for eksempel bliver frastødt af en pædagog, der har tatoveringer, bliver utryg ved det. Så finder man jo ud af det, og finder ud af, okay, han talte slet ikke ind i en relation. Det handlede om tatoveringer. Der kan være mange eksempler på, hvor man kunne sige, at man kunne lære rigtig meget af at få det optaget og set præcist, hvad var det, der blev sagt.
Det her var jo et eksempel på et samtalemøde, hvor pædagogen er en aktiv part i det på den måde, at jeg er et barn, der taler til pædagogen. Hvis man nu arbejder som pædagog, man kan sige, at man arbejder jo i relationen, sin egen relation, men man arbejder jo også med relationer, for eksempel mellem børn, eller mellem elever i en skole, eller mellem borgerne på et bosted. Hvordan kunne man arbejde med de her samtalemøder på den måde?
Jeg tror, det kunne, eller vi er jo meget optaget af, at det her handler om undervisning også. Altså, at det her det er noget, man skal lære. Fordi før, da du spurgte til ordet samtale, sorg, så tror jeg, eller vi har i hvert fald, grunden til, at vi har skrevet bogen, er jo, at vi fornemmede den samtale, sorg rigtig ofte mellem børn, mellem pædagoger og børn og mellem par og så videre. Og, men uden at vi havde egentlig nogle ord eller begreber eller noget at forstå det med. Og sorgen kommer jo, fordi man ikke ved, hvad det er. Så det der med at få forklaret børn, at jeg bliver ramt af det, du siger, men ikke sige det på den måde, men sige, når du taler på den måde, så går det ind i mit system på den måde, at jeg føler mig forkert og bliver ked af det. Og det er jo, altså for os er det jo virkelig, virkelig vigtig viden, fordi der er jo rigtig mange misforståelser og konfliktmuligheder i de her samtaler.
Hvordan kunne en pædagog, altså nu siger du, det er noget, man kunne undervise i, hvordan kunne det se ud, sådan en undervisning?
Man kunne tage afsæt i et konkret eksempel. Det kan være konkrete eksempler, hvis det nu er pædagoger, der er undervejs. Så kunne det være et eksempel fra en samtale, man har oplevet i praktikken, hvor man kunne mærke det. Og så kunne man kigge på, jamen hvis vi skal sige helt konkret, hvad blev der sagt? Kan man skrive det ned og få undersøgt, hvad var det for en rettighed, der lå i det? Hvad var der mere i det end, var det egentlig et spørgsmål, du stillede, eller var det egentlig bare en relationel invitation, så kan man kigge på, jamen hvad var så svaret på den anden side, og når man ved det, så kan man jo sige, okay, men hvad var det så, barnet eller den, du talte med, hørte? Så man kan gribe det sådan helt på en måde skematisk an og se ud fra, jamen, hvad er det, der bliver sagt, hvad er det, der bliver hørt? Så kommer der et svar på det. Hvad er det så, der tilsvarende bliver hørt på den anden kanal? Sådan, så man lige så stille kan få det pillet fra hinanden og set, okay, det var her misforståelsen opstod. Vi er rettet mod noget forskelligt.
Så man kan simpelthen undervise i at træde det skridt tilbage og lave den analyse, kan man sige.
Altså for eksempel, vi har et lille banalt eksempel i bogen, hvor en mor siger til sit barn og barnets kammerat, kan I have en god dag? Hvor kammeraten så siger, det ved jeg ikke. Og det er jo bare et rigtig godt eksempel på, jamen prøv at lade være med at stille spørgsmål, hvis ikke du forventer et svar. Altså det kan man sige, det er sådan noget, man måske kunne blive rigtig godt undervist i som pædagog. Jamen hvis du ikke spørger om noget, så skal du ikke formulere tingene som spørgsmål. Fordi så bliver man jo forvirret. Jamen hvorfor spørger du, hvis du ikke vil have et svar? Jeg ved da ikke, om det bliver en god dag. Men for den anden er det en frase, som er relationel. Altså skal vi ikke bare være enige om, det her det kører. Og det er jo noget helt andet.
Et af jeres begreber i bogen, det handler også om det her med at være hjemmeblind. At pædagoger kan for eksempel være hjemmeblinde. Hvad vil det sige, og hvordan kan man aktivt som pædagog arbejde med det?
Altså det at være hjemmeblind er et begreb, vi sådan har jo ikke fundet på i sin grundform, men vi bruger det i hvert fald på den måde, at man kan sige, at man er blind for, at man selv har en særlig kommunikationsform, og at det ikke er alles kommunikationsform. Og man kan sige, traditionelt, når man har kigget på kommunikation i forbindelse med autisme, så har man jo typisk tænkt, at det er den med autisme, der er blind for noget. Men sådan tænker vi det ikke. Vi tænker faktisk, at vi alle er hjemmeblinde. Det er ikke bare den med autisme, der er blind for noget. Man er selv blind for noget, nemlig det, at man har sin egen kommunikationskanal, eller er på en kanal, så at sige. Vi er blinde for vores egen kommunikationsform. Det er alle.
Og hvordan kan man som pædagog, hvad kan man sige, holde sig selv i ørerne, så man undgår den her hjemmeblindhed?
Altså jeg tænker, man kan jo ikke, altså vi er jo som vi er, vi har den kommunikationsform, vi har, den er vi født med, det kan vi ikke på den måde ændre. Men det man kan gøre er at kende til den anden, kende karakteristika for den anden kanal og for ens egen kanal, sådan så man kan blive klar over, at hov, nu er der faktisk det, vi kalder nogle sproglige markører, jeg kan bruge som sproglige virkemidler på min egen kommunikation, sådan så man lige giver sig selv lov til at tøve og lade være med at, sådan at reagere på sin ramthed eller ja, per automatik, men lige bliver nysgerrig og tænker, hov, kunne der være en anden rettighed, der ligger her? Kunne der være noget andet, jeg ikke lige får med, fordi jeg nu har min kommunikationsform?
I har allerede kort nævnt nogle af de markører, men hvis vi lige zoomer ind på det her med, at hver kommunikationsform har sine markører, kan I lige uddybe det?
Altså, vi har været inde på gentagelse som en af dem. Vi vil på den relationelle kanal være rigtig tilbøjelige til at gentage vores pointer, fordi det ligesom understøtter os i, at vi er i gang med at have en relation, så vi vil komme til at gentage rigtig tit. Og på den faktuelle kanal, det giver det ingen mening. Det er jo sagt, og jeg har forstået det. Slut, så er der ikke behov for mere. Så det er et af markørerne der. En markør på den faktuelle kanal kan være præcisering, som i eksemplet med håret, der er brug for præcisering af, hvordan er det, du nu er kommet til at se ud, nu når du er blevet klippet. Så præcisering vil være en sproglig markør på den faktuelle kanal.
Men jeg tror også, at vi har jo også opdaget, hvor lidt vi er opmærksom på, hvordan vi selv taler. Altså et andet eksempel fra bogen er, hvor en som vi kalder en mormor, siger til sin mand, sikke dejlig køkken vi har, og at blive klar over, at det handler ikke om køkkener. Og det handler ikke om noget faktuelt, men det handler faktisk om, at hun gerne vil have det hyggeligt. Og det tror jeg, der er rigtig mange af dem, som taler på den relationelle kanal, faktisk ikke er klar over, at man næsten i hver ytring har et eller andet invitation til, har vi det ikke godt, og er vi ikke gode venner, og så videre. Og det giver ikke mening på den faktuelle kanal. Man må have styr på, hvorfor skulle det her køkken være bedre end andre køkkener?
Så tit kommer man på den relationelle kanal til at bruge sproget, eller hvad kan man sige, sproget faktuelle. Man bruger fakta relationelt, kan man sige. Og det giver forvirring.
Jeg grinede, da jeg læste det eksempel, fordi det var jo meget genkendeligt, at den ene person har lyst til, at nu skal vi hygge os ved at snakke om, hvor dejligt her er, og den anden person bliver optaget af størrelsen og antal på skabslåger og så videre, den typiske bolig. Det er to helt forskellige afsæt.
Og det er jo synd. Altså, et af vores andre eksempler slutter vi jo med at sige, at det er ikke fordi, de skal skilles, men det er fordi, at sproget skiller dem. Og det gør det jo. Altså sproget skiller os simpelthen ad, hvis ikke vi bliver opmærksom på, hvad det er, vi sender ud, og hvad det er, vi får ind i vores høren. Allermest vigtigt, det sidste.
I beskriver de her to kanaler som ligeværdige, og hvis vi vender os mod altså pædagoger, hvad vil det så betyde for en pædagogik?
Altså det vil betyde, hvis du arbejder som pædagog i det autistiske felt, som det vist hedder, altså med mennesker, som er præget af autisme, så betyder det, at du skal altså ikke bare på kursus i det autistiske. Du skal på kursus i, hvordan taler du selv. Og nu lyder det som om, at det er noget, vi har opfundet, og det ved pædagoger ikke. Det ved pædagoger rigtig godt. Men jeg tror, at mange pædagoger, sådan har vi i hvert fald selv haft det, har manglet konkrete redskaber til ikke bare at få at vide, nu skal du indstille dig på det, den autistiske væremåde og talemåde, men så forklar mig lige, hvordan. Og det er det, vi har forsøgt med bogen. Altså, give redskaber, handlemuligheder, så kommunikationen rent faktisk forandrer sig, og ikke bare man taler om, at den skal forandre sig.
Ja, hvis I måtte give, hvad kan man sige, et budskab i dag, når det kommer til autisme og kommunikation, hvad vil I så koge det ned til?
Ja, det er stort. Men det handler om kendskab, tror vi. Altså, før du kan forandre noget, så skal du forstå, hvad det er, der går galt. Og så det er nok det aller vigtigste, respekt for din egen måde at tale på, og respekt for den andens måde. Og se de to som to fuldstændig ligeværdige måder at tale på. De er bare ret forskellige.
det med at tale om, at et sprog afviger fra et andet, det giver netop ikke nogen handlemuligheder. Altså, så får vi bare placeret nogen som nogen, der taler forkert og skal rette sig ind og tale ligesom de fleste. Det kommer ikke til at forandre verden på en respektfuld måde i hvert fald. Så vi tænker netop kendskab til, hvordan taler jeg, hvordan taler du? Og få kigget på det.
Ja. Hvis I skulle give pædagoger et bud på, hvordan de kunne forbedre deres kommunikation, hvor skulle de så starte? Fordi I peger jo rigtig fint på det her med kendskabet. Der skal simpelthen noget viden og noget bevidsthed til. Men hvis jeg nu som pædagog arbejder med mennesker som autisme, hvad skal jeg så gøre, når jeg går ud af den her dør?
Altså dyk ned i samtale eksempler.
Ja.
Altså simpelthen gå og kigge grundigt på, hvad er det, der bliver sagt, i stedet for at kigge på mennesket med autisme, hvis det handler om det. Kig på, hvad bliver der sagt.
Og nu har jeg selv givet supervision til rigtig mange pædagoger, og jeg må med skam, jeg ville ønske, at havde været bedre til at sige, før vi taler om dit samspil med Christian eller Sofie, eller hvem du nu gerne vil tale om, så skal vi have et udskrift af jeres samtaler. I skal optage det, og I skal skrive det ned, og så skal vi have supervision på det. Fordi samtaleanalyser spiller alt for lille en rolle i pædagogisk arbejde. Og pædagoger får alt for få redskaber til helt konkrete samtaleanalyser. For nu taler vi om autisme, men jeg tror, det gælder på rigtig mange. For mange mennesker med udfordringer, de bliver ikke mødt i det sprog, som de kan tale og som de forstår. Og det er jo et pædagogers arbejde at komme til at kunne forstå og arbejde og tale med alle mennesker, uanset forudsætninger. Ja.
Og i den analyse er det måske vigtigt ikke kun at få kigget på, hvad er det, der bliver sagt, men lige så vel, hvad er det, der bliver hørt. Så man kan sige, at det nye, vi føjer til, er en lige stor vægtning af både det talte og det hørte.
Ja. Hvis man er blevet optaget af det her og har lyst til at vide mere, hvad kan man så gøre?
Ja, nu spørger du jo også to, så vi siger selvfølgelig, at man skal læse vores bog. Men vi kommer også gerne ud og taler videre om det. Men bogen Autisme og kommunikation, samtaler mellem mennesker, af Nina Berg-Götze og Åse Holmgaard. Den synes jeg, man skal læse, fordi der kommer de begreber frem, som vi jo ikke kan få frem her i sin fulde. Dem skal man ligesom have styr på ved at læse det.
Nina og Åse, tusind tak for, at I kom.
Velbekomme.
Velbekomme.
Du har lyttet til Pædagogisk Ekstrakt podcast. I studiet i dag var redaktør Erika Zimmer Brandt, lyddesigner Søren Balur, og jeg hedder Anne-Mette Busch.